non li evitare, perché non siamo la Iota, abbiamo messo di comitati a 16-17, i quali già stanno importanti, già hanno il luogo di scatti.
Par piedalīšanos biedrības Liepājas rajona partnerība izsludinātāja līdera programmas projektu konkursā ar projektu
aprīkojumi iegādi mobilāli brīvdomas kultūras telpas nodrošināšanai, Rīgas pagasta iedzīvotāju kultūras un citu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai un līdzfinansējumu piešķiršanai, vai ir kāds pret, atturās, paldies, iekļauts, 87. Par atbalstu līderu projektam 13 turisma informācijas zīmju izgatavošanu un uzstādīšanu priekos nolda Rīgas pagasta dabas, vēstures un turisma objektos, vai ir kāds pret, atkurās, paldies, iekļauts, par piedalīšanos biedrības Liepājas rajona partnerība, izsludinātāja līdera programmas projektu konkursā ar projektu badmintona inventāra iegāde un izfinansējuma piešķiršana. Vai ir kāds pret, atkurās, paldies, iekļauts. Tad izpildirektora ziņojums ir nosūtīts un mēs viņu skaļi nelasam. Deputāti ir iepazinušies, vai ir jautājumi izpildirektora par ziņojumu? Nav, paldies. Tad ķeramies pie darba kārtības. Tā kā mums ir jāievēro datu aizsardzības principi, un deputāti piekrīt, ka mēs 83. Jautājumu skatām pirmo, un ir ieradusies persona. Zālē uz šī jautājuma skatīšana paliek tikai deputāti, un es vajadzu piebāzēs. Pārējiem pie pirmā darba kārtības jautājuma.
Domāju, ka to sasauks, ka vienā. Beigas izsaka.
Tātad, pirmais darba kārtības jautājums par izdzīvotāja iesniegumu, kurš lūdz iznomāt apakšnomā grāmatā Miera ielā 3 telpas. Lēmuma projekta sagatavots ir negatīvs. Minētā persona tika aicināta uz gan komiteju, gan domas sēdi, bet viņa informēja, ka darba dēļ nevar ierasties. Lēmuma projekts kam sekojuši neatļaut personai nodot apakšnomā sijās grantīs iznomātās telpas saimniecības ēkā Miera ielā 3 grantā, jo šīs telpas pieder pašvaldībai un trešā persona trešai personai nav atļauts iznomāt. Tikai pašvaldība var dot atļautu. Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret, atkurās? Paldies, vienbalsīgi. Otrais, par noteikumiem par bērnu sveikšanu Ziemassvētkos priekos novada apmierināšana komitejā izskatīts un sagatavoti 5 punkti. Šajos noteikumos priekos noda pašvaldības, ar kuriem mēs Ziemassvētkos sagādāsim svētku paciņas 4 eiro apjomā no pašvaldības budžeta līdzekļiem un apsveiksim visus bērnus līdz 18 gadu vecumā, kas ir deklarēta priekos noda pašvaldībā. Vai ir jautājumi par šiem noteikumiem? Vai kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Trešais, par pašvaldības savstārtējo norēķinu kārtību, par priekos nodisītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2020. Gadā izglītības vadītāja mūs informēja, kā arī pati sagatavoja šo lēmu projektu kopā ar finanšu novēdus vadītāju ir aprēķinātas izmaksas katrai izglītības iestādei un jautājums ir tas, ka tā kā valsts budžetā 20. Gadā nav paredzēti 50% skolā rēķināšanai pirmā četrā klasē, tad te ir atļauts ietvarēt arī šo te summu. Vai vajag informēt par katras skolas izmaksu? Nevajag komitejā bija iebalsīts balsojums. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Iebalsīgi. Ceturtais. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sportistam, kā arī fizikam, sasniegumu veicināšanai priekulis novadā. Un komitejā tika izskatīts un vienbalsīgi atbalstīts minētais lūgums, jo priekulis novada pašvaldībai ir noteikumi, ar kuriem mums ir atļauts atbalstīt sportistus. Un minētajā gadījumā piešķirt kā arī fizikam dzīvojušam kalētu pagastā 426,86 €, lai sagatavotu 2020. Gada svarīgākajiem startiem Latvijas čempionātam vieglatlētikā un pārējās sacensībās. Vai ir kāds jautājums? No, vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi, sastais. Par nekustamā īpašuma kārtu. Par nekustamā īpašuma kārtu Vietas pagasts nodošanu atsavināšanai. Komitejā izskatīt sagatavot lēmumu projektu, kad nodot atsavināšanai un organizēt šo procedūru. Vai ir kas pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Bet, finanšu komitejā skatīt. Par daļu no zemes vienības darbnīcas laukums Bukas pagasts nomu zemnieku saimniecībai komitejā izskatīts un sagatavos pozitīvs lēmumu projekts nomniekam maksājot 71 € par hektāru gadā un termiņš ir 2024. Gada 31. Decembrim iznomā. Vai ir kas pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Septītais. Par medību tiesību iznomāšanu mednieku kopā ir virga. Komitejā izskatīts. Atbalstīts. Noslēgt. Nomas līgumu uz 5 gadiem. Un maksa par vienu apmedīto hektāru 40 € bez PVM. Un pārējie jautājumi veicāks pret, atkurās, paldies, vienbalsīgi, astotais, par nekustamā īpašuma, dzīvokļu īpašuma, Liepājas iela 7, dzīvokļu 12, nodošana atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšana un pirkuma līguma noslēgšana ar piepirkumu tiesīgo personu. Tātad nodot atsavināšanai minēto dzīvokli, apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu 4 500 € un nosūtīt paziņojumu pirkuma personai, lai varētu viņa izmantot šīs pirkuma tiesības pārējiem nosacījumi kā visiem līgumiem. Vai ir kāds pret? Atcerēs. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvokļu numurs 6 dzīvojumā mājā Liepājas ielā 1 Priekulis novadā reģistrēšana zemes grāmatā komitejā izskatīts un sagatavots lēmums reģistrēt minēto dzīvokli 49,3 m² lielu un zem dzīvokļa domājumā daļa ir 3 daļas no 100 un pārējās darbības, kas jāpilda speciālistam vai tiešām bet Atturās, paldies, vienklausīgi, desmitais, par Priekulis novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu uz nekustamo īpašumu senči Priekulis novas komitejā izskatīts un sagatavot projektu, Kurzemes rajona tiesas zemes grāmatas nodaļu dzēst Priekulis novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu senči un noņemt no bilances minēto īpašumu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 11. Par Priekulis novada pašvaldības īpašuma tiesību dzēšanu un nekustamo īpašumu atvaru Vietas pagastā. Arī tas komitejā izskatīts un pieņemts vienbalsīgs lēmums lūk Kurzemes rajona tiesas zemes grāmatas nodaļu dzēst minēto īpašumu no no Priekulis pašvaldības īpašumiem un noņem no bilances. Vai ir kāds ne? Atturās. Paldies, vienbalsī. 12. Pārstāvjumi turisma jomā. Komiteja izskatīt sagatavotas lēmu projekts sadarboties turismu un attīstības veicināšanas jomā ar SIA Liepājas reģiona turismu informācijas biros, noslēdzot deleģēšanas līgumu uz vienu gadu un piešķir 2020. Gada finanšu līgumu cekļus deleģēto uzdevumu veikšanai 3000 eiro apmērā par līguma noslēgšanu atbildīgs Liekums nodu pašvaldības kultūras nodaļas vadītājs. Vai ir kāds te? Apšķirās. Paldies. Vienbalsīgi. 13. Par pašvaldībai piederošas meža cismas zēri, kamēr pagastā pārdošanu atkārtotā izsolē cenas un izsolas noteikumu apstiprināšanu. Komitejā tika izskatīts un nolēts rīkot atkārtotu, minētā īpašuma cismas izsoli ar sākumu cenu 40 tūkstoši un apstiprinājami izsoles noteikumi un darbības, kas jāpilda tālāk speciālistiem. Vai kāds ir pret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. 14. Par Priekulas nodu pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brīvības ielā 41 Priekulē atsavināšanas izsoles rīkošanu. Komitejā tika izskatīts un nolēts sekojošais. Tā kā šis process velkās jau kopš novada izveides un pat ātrāk, tad lēmuma projekts sagatavot sekojuši. Noteikti Priekulas nodu pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brīvības ielā 41 Priekulē atsavināšanas nosacīto cenu 10 eiro un izsoles soli 15 eiro. Apstiprināt Priekulas nodu pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, to pielikumus un līguma projektu. Un tālākās darbības, kas jāpilda. Vai ir jautājumi par šo? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 15. Par zemes nomu daļā no zemes vienības pie Saules ielas 10, tādēļ Bulkas pagasts. Komiteja ir izskatīts, sagatavotas lēmuma projekts. Iznomāt minētajai personai minēto zemes vienību mazdāsim vajadzībā. Vai ir kā? Ne? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 16. Par nedzīvumo telpu lomas līguma pagarināšanu personai Bunkā garažas vajadzībā komitejā izskatīts, atbalstīts līgums līdz 2025. gada 35. 1. janvāri termiņš un nomas maksas pēc mūsu noteikumiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par daļu no zemes dzirnavas krote nomu personai. Komitejā izskatīts sagatavots lēmumu projekts. Slēgt jaunu zemes nomas līgumu, nomas maksas 71 eiro bez PVN, līdz 2024. gada 31. decembrī un pārējiem mūsu noteikumu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 18. Par nedzīvumo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Kalāka pagastā komitejā izskatīt sagatavot lēmumu pagarināt uz 5 gadiem līdz 25.31. martā telpu nomas līguma un pārējās mūsu nosacījumi un speciālas darbības. Vai ir kāds Bet atturās. Paldies. Pieklausīgi. 19. Par zemes vienībā grāmatas pagastā nodošanu un bezatlīdzības lietošanā Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģiskajam centram komitejām izskatīts un sagatavots lēmuma projekts uz 10 gadiem bezatlīdzības lietošanā minētai iestādē nodot 10 kvadrātmetrus Latvijā zemes vienību viņu darbības nodrošināšanai.
Bet tā ir 11 hektāri, gan 12.
Kopatība.
Es domāju, ko tu interpretēsi. Nē, tur bija gan 12 hektāri.
Tas ir
kopatība. Es domāju, ko interpretēsi šaudē.
Es pārteicos, varbūt. Nē, visi pareizi. 10 kvadrātmetri uz 10 gadiem.
Jā.
Vai vēl jautājumi par šo? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Pieklausīgi. 20. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvokļu numur 5 dzīvojamā mājā Liepājas iela 7A un reģistrēšanas zemes grāmatā. Komitejā izskatīts, atbalstīts 64,60 kvadrātmetru lielu dzīvokli un 400 daļas zemes zem dzīvokļa ieregistrēt zemes grāmatā un pēc tam nodot atsabināšanai. Vai ir kādi jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienpārstīgi. 21. Par nekustamā īpašumā nodokļu parādu piedziņu no personas. Komitejā izskatīts piedzīt no personas 533,66 centri lielu nodokļu parādu. Un ja lēmums līdz 20. martam netiks izpildīts, tad tiks uzsākta piespiedu izpilde. Minētā persona ir parādā par nekustamā īpašuma nodokļa no 2018. gada. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienlausīgi. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu zemes vienībai Šaudiņu kalētu pagasts sadalošanai. Topo projekts ir izstrādājis zemes ierīcības projektu. Sadalot šo zemes gabalu divās vienībās, nosaukums Šaudiņu paliek vienam zemes gabalam, 8,67 hektāru lielam un otram zemes gabalam atdalītējā piešķirt nosaukumu Šautras 6,46 hektāru lielam zemes gabalam. Zemes ierīcības projekts izmenojums 4 gadu laikā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalstīgi. 23. Par 2012. Gada zemes nomas līguma izbeigšanu ar Sijā Priekulas siltumu tīklu. Komitejā izskatīts, vai vajag vēl komentāru par šo deputātu? Nevajag. Lēmuma projekts sagatavojas, kā vienpusēji izbeigt 2012. Gada zemes nomas līgumu ar Priekulas siltumu tīkliem. Paziņot Sijā Priekulas siltumu tīkliem par šī līguma izbeigšanu, ja puses nevienojas par citu zemes nomas līguma termiņu izbeigšanu, tad noteikt, ka vienpusēji zemes nomas līgums izbeidzas ar 2020. Gada 27. Augustu. Noteikt, ka līdz zemes nomas līguma termiņa izbeigšana zemes nomas maksu un nekustamo īpašuma nodokļa maksās Sijā Priekulas siltumu tīkli. Un pēc zemes nomas līguma termiņa izbeigšanas dzēst apgrūtinājumu zemes grāmatā par nogas tiesībām, par labu nomniekam, sijā priekulis, siltum tīpli. Un pēc šīs procedūras izbeigšanas slīk slēgt citu zemes nomas līgumu ar ēku īpašuma angāra īpašnieku, kas atrodas uz priekulis nomas pašvaldībai piederošā zemes gabalā notekus skola ēku uzturēšanu. Vai ir kāds pret?
Jautājums. A, kāpēc jūs termiņš tik tālu līdz augustam?
Līdz augustam 37.
Kāpēc augustam?
Līgumā ir puses vienojušās par to, ka jābrīd ir 6 mēneši iepriekš, ja vienpusē lauž līgumu. Vai ir vēl jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Apkurās? Paldies, iebalstīti. 24. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu iepriekš pavestā personē komitejā izskatīt sagatavotas lēmuma projekts pagarināt līdz 31. martā zemes nomas līguma termiņa un pārējiem mūsu noteikumi. Un iznāk pret. Apkurās. Paldies. Par nekustamā īpašuma Daivi pilts atsavināšanas ierosinājumu. Daivi pilts, tas ir īpašuma nosaukums, tas nav pilts. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts, kad reģistrēt zemes grāmatā minēto nekustamo īpašumu un pēc reģistrēšanas skatīt atkārtot par atsavināšanas ierosinājumu. Vai ir kāds pret? Apkurās. Paldies. Uzvalstīgi. 26. Par nosaukumu objektušanas mērķi laiju zemes vienībai, laika pilts. Un lēmu projekts izskatīts komitejā un sagatavot mainīt nekustamam īpašumam Daivi pilks nosaukumu uz Mazpupītis. Un mainīt zemes vienībai ar minēto kadastru nekustamā īpašumā ieklausinās mērķi zeme, dzelzceļa infrastruktūru zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā uz zeme, uz kuras galvenā zemes kadastri vai lauksaimniecība. Un pārst apvīdēšanu. Vai ir kāds pret? Apturēs. Paldies, vienkārši 27. Par tainību nekustamā īpašumā dīvureši, rūpestieši, atsavināšanas ierosinājumu, kāda tajā izskatīja. Un lēmo projekts sagatavots, kad reģistrēt zemes grāmatā zemes vienību minēto uz priekus nomas pašvaldības vārda. Un pēc reģistrēšanu zemes grāmatā skatīt atkārtoti par atsavināšanas ierosinājumu. Vai ir kāds pret? Atkurās. Paldies. Vienkārši 28. Nekustamā īpašumā distrotas 6 padalīšana. Komitējā izskatīt sagatavot plānu projekts atļaut atdalīt no nekustamā īpašumā ar vienēto nosaukumu zemes vienību un atdalīt pie zemes vienību, lai piešķirt jaunu nosaukumu strauti un noteikti, ka galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Vai ir kā pret? Atkurās. Paldies. Paldies. 29. Par rezervēs zemes kontā ieskaitīto zemes vienību Liekot pagasta palīgas saimniecības atzīšanu par piekrītotā Liekot nodu pasaulībā un ierakstīšanu zemes grāmatā un Liekot nodu pasaulības vārdu. Komitejā izskatīts un sagatavot lēmu projektu. Kad arī, ka zemes rezerves zemes fondā izskaitītā zemes vienības ar katastriem un platību lielumiem ir pašvaldības vai pīkrītoša un ierakstāma zemes grāmatā uz pašvaldības valstu. Un tur kā pēc, akurās, paties, vienbalstīt. Atklāt un kur, tiksim, kurīgi, vai kur, no atveidījāt, par priekas. Par priekas mani pašvaldībai piederošanas kādās mākas, taču bija autobus vai metodēs priekas apkalināšanas, izskolas, rīcošanas. Ietiek šeit jautājums un sadatām uz lēmumu projektus. Noteikti, priekas mani pašvaldībai piederošanas kādās mākas, pasažīju autobus arī vērkot 4,5 apsarīšanas izskolas nosacīto cenu 456 eiro un izskolas skolu 10 eiro. Apstiprināt minētā autobus ar izskolas noteikumus, to pieskumu un līguma projektu. Mums uzdod pašvaldības īpašu apsarīšanas fondus tiesību izskolas komisija organizēt apsarīšanas izskolas pēc noteikumus. par piedalīšanos biedrības Liepājas rajona partnerība izsludinātajā līderu programmas projektu konkursā ar projektu aprīkojuma iegāde Dumpas kultūras namu iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai un jaunu pakalpojumu veidošanai un līdzfinansējumu piešķiršanu. Tā kā mēs komitejā izskatījām un vienojāmies, kad mēs atbalstīsim visus, kas startēs vide projektā 35% līdzfinansējumu, tad arī šim projektam no pašvaldības būs 35% līdzfinansējumu, kas sastādīs 6068,25 €. Kopīgās projekta izmaksas ir 17,337,84 €. Vai vajag vēl informāciju, kas tajā projektā komitejā mēs par šo projektu izsitījām? Vai ir tāds pret? Atturās, paldies, vienbalstīt. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu, par priekus nodu pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma uzvaras ielā 2.5. Komitejā izskatīts un apstiprināt minētās izsoles rezultātu 2626 €. Un šī summa jaunajam īpašniekam jāsamaksā 2020. gada 27. maijam. Un papildus jāveic visi maksājumi caurstījā priekos namakas, kas arī ir jādara. Kas? Vai ir jautājums šo? Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Vienmārsību! 37. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par priekums nodu pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu mazās palējas Vilkas pagastā. Apstiprināt minētā īpašuma pirmās būtiskās izsoles rezultātus un pirkuma līguma cena ir 1682 €. Arī personai, kas iegūst īpašumā šo te īpašumu, ir jāveic maksājums 2020. Gada 27. Martā. Vai ir kas pret? Apturās? Paldies!
Satvainies! Tur ir kļūda, tad ir BB Agro.
Šeit lēnu. Mēs esam izlaboši.
Ir izlaboši.
Paldies, Gati. Tātad nebija, pret nebija, atturās nebija, vienbalsīgi. Paldies, 38. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par priekos nodu pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu tīpēms Vilkas pagastā. Komitejā izskatīts un lūgums apstiprināt pirkuma līguma cenu, kas ir 1628 € un arī par šo īpašumu personai ir jāveic maksājums ir 2020. Gada 27. maijā. Vai ir kas pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 39. Par piedalīšanos biedrības Liepājas rajona partnerība izsludinātājā līdera programmas projekta konkursā par projektu Velo statīva ar jumtiņu iegādi jaunās pāles velo kultūras uzlabošanai un izfinansējuma piešķiršanai. Šo projektu mēs arī izrunājām finanšu komitejā. Kopīgās izmaksas ir 6160,93 € un pašvaldības finansējums būtu 2156,33 €. Un finansējumu nodrošinās arī no priekums no pašvaldības budžeta. Vai ir jautājums par šo projektu? nav. Man ir kāds, bet atturās, paldies, vienbalsīgi. Un 40. Nē, 40. Jā, 40. 40. Par piedalīšanos biedrības Liepājas rajona partnerība izsludinātajā līder programmas projektu konkursā projektu skatūras podestūras projektu komplekta iegāde pasākumu dažākošanai priekulē un finansējuma piešķiršana. Arī par šo projektu mums bija informācija un tāpat kā visiem iepriekšējiem mēs nodrošinām 35%, kas būs 6000, kopīgās projekta finanses ir 28.615.44 un neatiecināmās izmaksas ir 8.615.44. Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi, un 41. Pirms pārtraukuma ir par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem represētai personai, kura lūdz no 1. Marta par 2020. Gadu 30% atvieglojumu Būkas pagastā 19,20 hektāru platībai persona ir represēta. Vai ir kāds? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Deputāti lūdzu 5 minūtes pārtraukumu, tad ķersimies pie kultūras komitejas jautājuma par Virpes pamatskolas reorganizāciju. Lūdzu, Aina.
Jā. Tātad ļoti komplicēts jautājums. Esam skatījuši gan darba grupās, gan izglītības komitejā. Ir pasmiedzuši savā starpā un dažni darbi saskatīt rīcinājumus. Tas par jautājums pamatskolas tālākais liktenis nav. Lēmu projekti šobrīd ir sagatavoti. Sagatavoti izjot no tā, kāds ir bijušas mūsu iepriekšējās apspriedes. Nu, kaut kāds skatījums turpmākai darbībai uz priekšu un vai atveram diskusiju vēl šobrīd šeit arī par šo jautājumu. Varbūt dosim vārdu Zaigam.
Mēs šo jautājumu tiešām skatījām, gan individuāli pie Bolonskas vīstes bija runāt, tad mēs bijām jau darba grupā uz vietas šo jautājumu runājām. Skolā bija tikšanās ar skolotājiem, tikšanās ar bērnu vecākiem. Un problēma ir tāda, ka no pagājušā mācību gada 54 skolniekiem skolā uz šo brīdi ir 37 skolnieku skolā. Tātad mīnus 17 skolnieku, kas mazai skolā ir ļoti, ļoti daudz. Līdz ar to faktiski mācību process un tādā pilnvērtīgā izpratnē nav iespējams nodrošināt šiem bērniem. Jo sums ir apvienots jau mums daudzus gadus, mums ir sporti, mūzikas, vizuālā māksla ir pa trīs klasēm kopā vienā mācību stundā. Ļoti daudz stundas ir apvienots pa divām mācību klasēm kopā un bērnu skaits katrā klasē ir ļoti maz un analizējot nākotni tuvāko un domājot par šiem variantiem, kad nākošo gadu, tad mums uz šobrīd zināmie bērni, kas ir mūsu skolā un nav uz viņu, ka viņi varētu kaut kur citur doties, Tad pirmā sastā klasē mums būtu 24 bērni, varbūt, ka divi varētu aiziet, tad 22 bērni. Bet, ja ir tas ieteikums, ja tomēr orientēties uz 36 bērniem, 1-6 klašu grupā, ja, tad tādu līmeni mēs varētu sasniegt 23-24 mācību gadā, kad mums būtu 37 bērni. Pirmā, sestā klasē, jo šobrīd mums visvairāk bērnu ir bērnu dārzā 3-4 gadīgi bērni. Bet nu, tas ir tikai 23-24 mācību dārzs, ka mēs to varam sasniegt. Esam visi sāvi domājuši un runājuši, un tāpēc ir tas lēmums tāds. Par pirmsskolu runājot, un arī paanalizējot mazliet uz priekšu. Pirmsskolā šobrīd ir 37 bērni. Nākošo gadu varētu būt, nu, es nezinu īsti par maziem bērniņiem, kas varētu pienākt klāt, bet nu, skaidri man ir zināms, ka noteikti ir 35 bērni, kas varētu būt 21. 22. mācību gadā. Arī nezinot, cik var pienākt tie maziņie bērniņi, ja tā 32 man ir skaidrs, ka būs. Nu, tā kārtīgi es nepaspēju saskaitīt 22. 23. Gadu, bet es domāju, ka trīs apmācīt grupas mēs vienalga tā vairāk. Un tālāk mums ir jāskatās, kāds ir tāds instīvs un tā no tie bērni. Un katrā gadījumā mums, protams, ir kuram ir šis ļoti jāsmāks.
Tas ir vizīves apstākļiem, kāpēc ir Zaida, jo Zaida ir kāds tie, ka viņš nevis ierot galvas notis, bet pati jau ļoti laicīgi vāca un runāja par to, un visināja, un netaisīja šovus, iesaistot vecākus un bērnu vecākus un pedagogus, bet reāli, praktiski izsvēra, kas varētu būt kā vietas skolu. Un šis lēmu projekts, kas tika izskatīts komitejā, kas ir sagatavots, lai neiet postā un lai netiktu, nu, kā nevar teikt izsēmniekot, bet lai būtu pieskatīt. Un Zaidas vadībā skola ir pieskatīt par sarēmu projektu, kad būtu lūkums atbalstīt to, varbūt arī no septembra iniciāli, kā bērnu dārza vadītāja Zaigai pielūko to kādu finansējumu, kuriem viņa pieskata arī skolas telpas, kuras mums ir auga būt Jankurina un vada bērnu.
Jā, tāpēc tāds, kur tā izteica domu par, ja tā bērnās, ja tā atcerīja vienas pagas pirmskolas izglītības iestādi, viņa domu par nosaukumu. Un mēs tā kā ilgi domājam, kāds tas nosaukums varētu būt, bet kas ir virzinieku pie zeta, mums ir tā juridiska adresa, visu laiku tā kā gaisas. Tad mēs ir nosaukums, ja gaisas, ka jūs atbalstu.
Informēšu ka varbūt tie, kas nebija klāt izglītības komitejā vai arī nebija kādās no darba grupām, ka šie trīs dažādākie iespējumie varianti tika likti gan uz papīra, gan rēķināts iespējamās izmaksas, gan pilnībā no vienam vai otram lēmumam. Diemžēl jāsaka tas, ka mēs šo ilgmūžību vienam vai otram risinājumam nevarējām ieraudzīt vairāk kā vienu gadu. Un tas bija no skaitiem pamatots tāds mikropētījums, varētu teikt. Un tas arī ir pie nosacījumiem, ja, ja nekas nemainās skolēt skaita izteiksmē, ja nenotiek tāds ģimeņu migrācijas vai, vai vēl kā savādāk, jo ja šāda māza bērnu skaita vienas bērnas jau ir 30% no skolēm izglītošanas skaita. Paldies visiem. Lēmu projekts numur 1 reorganizēt izglītības iestādes vietas pamatskola reģistrācijas numuru juridisko adresi par izglītības iestādi, vietas pirmsskolas izglītības iestādi, šeit papildinot nosaukumu gaismiņu. Piekrīti. Tātad, un ar juridisko adresi, mazā skola, Virga, Virgas pagasts, Priekulis novads, pasprots, pirmsskolas programmas īstenošanas adrese, mazā skola, Virga, Virgas pagasts, Priekulis novads, un sporta zāle, Virga, Virgas pagasts, Priekulis novads, ar 2020. Gada 1. septembrī. Noteikti izglītības iestādes Vietas pamatskola reorganizācijas pabeigšanas datumu 2020. Gada 31. augustā. Noteikti, ka Vietas pirmsskolas izglītības iestāde ir Vietas pamatskola tiesību iepredības un aktīvu saistību pēc vērtā darba tiesisko attiecību mākslu finanšu līdzekļu funkciju, pēc vērtā pirmsskolas izglītības programmu un pirmsskolas izglītības programmu uzņemto izglītojumu pārmēr. Noteikti izdevumi, kas saistīta ar reorganizācijas procesu nodrošināšanu, tiks saistīta no piekūta no pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem. Uzdot izglītības vadītājai ierakstīt, kur viņiem koordinēt reorganizāciju darbību un organizatorisko pasākumu veikšanu. Līdz 2020. Gada 6. martā sagatavot un iesniegt izglītības zinātnes ministrijā dokumentu saskaņojumu saņemšanai par izglītības iestādes vietas pamatskola reorganizāciju. Pēc saskaņojumu saņemšanas un izglītības zinātnes ministrijā 5 darbdienu laikā iesniegt dokumentus izglītības lokās valsts iestādes par izglītības iestādes vietas pamatskola izglītības pakāpes un nosaukumu maiņu no 2020. Gada 1. septembrī. Uzdot reorganizējumās izglītības iestādes Vietas pamatskolas direktorai Daļai Lutiņai līdz 2020. Gada 15. martā brīdināt iestādes pedagogiskos darbiniekus par iestādes reorganizāciju un normatīvo aktu ar noteiktā kārtībā informēt par izmaiņām darba tiesiskajā pārtībā. Līdz 2020. Gada 15. martā no interneta izglītojumos, izglītojumos priekšniekos pārstāvjus, iestrādes reorganizāciju, izglītības iegūšanas turpināšanas iespējā pirmajā pārstāvjumā. Līdz 2020. Gada 4. jūnijā iesniegt pieteikumu no pašvaldības domai, izvērtēšanai Vietas pamatskolas izglītības iestādes nolikuma projekta. Atvainojos, Vietas pamatskolas izglītības iestādes nolikuma projekta. Uzdot Priekulis novads pašvaldības izpildu direktoram Andrim Gārnam un informēt izglītības iestādes Vietas pamatskolas direktoram tehniskos darbinieks, ko iestādes Vietas pamatskola reorganizāciju darba attiecību izveikšanu vai izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās Latvijas Republikas darba likuma noteiktajā kārtībā un noteikti, ka šī lēmuma pirmais punkts stāja spēkā pēc saskaņojuma saņemšanas no Izglītības un zinātnes ministrijas.
Vai ir kā iepriekšējās nosaukumus, kuri gaisa un atkur gaisa un atkur gaisa un Vai ir kāds pret, atkurās, paldies, informācijas lēmums, paldies, Zaita, bet 5 minūtes pārtraukums.
Neks, man īpšu un nākotnes jau 3. Kadastra numura, Kalēta pagastā zemes vienība, atdalājumajai zemes vienībai piešķiet jaunu nosaukumu mežuks, noteikti zemes lietošanas mērķi, zemes, kur galvenā saimnieciskā darbība ir meža saimniecība. Un pārējiem nosacījiem. Vai ir kāds precizējumi? Nav.
Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi, 45.
Par zemes nomas līgumu pagarināšanu personai. Komitejā skatīts jautājums un lēmuma projekts ir slēgt jaunu zemes nomas līgumu uz zemi krotas vīgrieža punktu pagasts. Tad, kad es atzīmēju 2 hektāru platībā ar personu, noskot numas, maksu, numas līguma termiņu un pārējos nosacījumus. Vai ir kāds precizējumi?
Nē, apturās, paldies vienbalsīgi, 46.
Par daļu no zemes Liepājas jau 15. Priekulu piekulas novads noma personai. Komitējā skatījas jautājums un lēmuma projekts ir iznomā. Personai daļu no zemes vienības Liepājas jau 13. Ir 50 kvadrātu metru platībā, mazdārziņu vajadzībā, nosakot nomas maksu, nomas līguma termiņu un pārējiem nosacījumu.
Vai ir kāds pret, atturās, paldies vienbalsīgi, 47.
Par zemes vienības daļā no zemes vienības Liepājas jau 20 piekulu piekulas novads personai. Komitējā skatīts un lēmuma projekts ir slēgt zemes novas līgumu uz zemes atmedāžu vajadzībām piekulas novada pašvaldībai piedarojuši zemes galvā. Ar kadastra apzīmējumu un adresu Liepājas jau 20 piekulu piekulas novads ar personu 790 kvadrātu metru platībā noskot nomas maksu un nomas līguma termiņu.
Vai ir kāds pret, atturās, paldies vienbalsīgi, 49.
Par daļu no zemes Liepājas jau 13. Piekulu piekulas novads nomu personē. Komitējā skatīts un lēmuma projekts ir iznomāta personai. Daļa no zemes vienības Liepājas jau 13.100 kvadrātu metru platībā. Mazdārziņu vajadzībām noskot nomas maksu un nomas līguma termiņu.
Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi, 50.
Par zemes nomas līguma pagarināšanu personai. Skatīts komitejā un lēmuma projekts ir iznomāta personai daļa no zemes paklapas ilga 28, 65,28 kvadrātu metru platībā, slēdzot zemes nomas līgumu, noskot nomas maksu, nomas līguma termiņu un pārējos nosacījumus.
Vai ir kas pret atturās? Paldies, vienbalsīgi, 52.
Par zemes
vēl. Sīmais.
Paegļi, punkts, pagasts, priekulas novads, nomu personai. Komitējā skatīts un lēmuma projekts ir iznomā daļa no zemes vecpaegļi, punkts, pagasts, priekulas novads ar kadastra atzīmējumu. 0,25 hektāru platībā slēdzot papildus vienošanos ar personu, noskot nomas maksu, nomas līguma termiņu un pārējos nosacījumus.
Pret, atkadās. Paldies, vienbalsīgi, 52.
Par zemes nomas līgumu pagarināšanu personai. Komitējā skatīts un lēmuma projekts ir pagarināt zemes nomas līgumu slēdzot papildus vienošanos uz zemi parki jau 32. 2023 kvadrātu metru platībā. Noskot nomas maksu, nomas līguma termiņu un pārējos nosacījumus.
Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi, 53.
Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar personu, komitejā skatīts un nākam pareikts ir slēgt jaunu zemes nomas līgumu un daļu no zemes vienības ceļitektas. Bungas pagastā piepils novadā, sadasta numura, 0,39 hektāra platībā ar personu, noskot nomas maksu, nomas līguma termiņu un pārējos nosacējumus.
Vai ir kāds pret atturās? Paldies, vienbalsīgi,
pirms zemes vienības pie ķiršiem virks pagastu piepils novads, uzmērīšana un reģistrēšana zemes grāmatā. Komitejā skatīts un lēmuma projekts ir veikt pašvaldībā piekrītošā zemes vienības pie ķiršiem 1,9 hektāra lielā platībā ar kadastra apzīmējumu, katastrālo uzmērīšanu un ierakstīšanu zemes grāmatā uz piepils novada pašvaldības vārdu. Un pārējiem no ceļu.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vai tās ir 55.
Par meklējumu Liepielu 2 manikām. Piekulis pagrasts, piekulis novads, sadarīšana. Lēmuma projekts ir atļaut atdalīt no zemes. No meklējumu Liepielu 2 mazgrāmas dāvu piekulis pagrastā zemes vienība. Tādās trapzīmējumi 17,44 hektāra platībā. Atdalāmā zemes vienībai piešķirt nosaukumu mežuliekus, noteikti vietošanas mērķi, zemes, kuru galvenā saimnieciskā darbība ir meža saimniecība. Atdalāmā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu piešķirt nosaukumu lieta vieta, noteikti zemes vietošanas mērķi, zemes, kuru galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu atstāt nosaukumu Liepielu 2, mazgrāmata, Priekuls pagasts, Priekuls novads.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. 56.
Par zemes nomas līgumu slēgšanu ar personu. Komitejā skatīts jautājums un lēmuma projekts ir slēgt jaunu zemes nomas līgumu. Uz zemes vienību krotas valodas punkts pagasts 0,7 hektāra platībā un zemes vienību jaunās vējotnes punkts pagasts 1,30 hektāra platībā ar personu, noskot nomas maksu, nomas līguma termiņu un pārējos nosacījumus.
Vai ir kas pret? Atturās? Paldies, ir balsīgi 57.
Par zemes nomas līgumu slēgšanu ar personu. Lēmuma projekts ir slēgt jaunu zemes nomas līgumu uz zemes vienību Bulkas akmeni. Ar kadastra numuru 0,75 hektāra platībā uz zemes vienību Bulkas pagasts 0,75 hektāra platībā ar personu. Noskot nomas maksu, nomas līguma termiņu un pārējos nosacījumus.
Jā. Vai ir kas te? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. 58.
Par zemes nomas līguma pagarināšanu personai komitejā skatīts jautājums. Lēmuma projekts pagarināt personai zemes nomas līguma uz zemes vienību ganību 58. 1000 kvadrātmetru platībā. Mazdārzīm vajadzībām slēdot papildus vienošanos un noskot nomas maksu, nomas līguma termiņu un pārējos nosacījumus.
Vai ir kas pret? Atturās? Daži izdarā. Vienbalsīgi 59.
Lai nomas līguma pagarināšana personai, lēmu projekts ir pagarināt personai zemes nomas līguma un daļu no zemes vienības krastīvā 3,035 hektāra platībā ar kadastra apzīmējumu Bunkā Bunkas pagastā mazdārzīmu vajadzībām slēdot papildus vienošanos noskot nomas maksu, nomas līguma termiņu un pārējos nosacījumus.
Vai ir kas pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi 60.
Ar daļu no zemes vienības darbnīcas laukums un pārējās novads nomu personai. Lēmuma projekts ir iznomā daļu no zemes vienības darbnīcas laukums Bunkas pagastā ar kadastra numuru 1,7 hektāra platībā personai nosakot nomas maksu, nomas līguma termiņu un pārējās nosacījumus lēmuma izpildē.
Vai ir kas pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi 61.
zemes nomas līguma pagarināšanas personu. Lēmuma projekts ir slēgt jaunu zemes nomas līguma zemes vienību Ozolaine un pagarsta tiekūs novads ar tādastu numuru 0,74 hektāru platīšanu personu. Noskot nomas maks, nomas līguma termiņu un pārējos nosacījumus.
Vai ir kas pret? Apkurās, paldies, vienpalsīt, 70 kodrēs.
Ar zemes nomas līdzums liekšana ar personu par daļu no zemes vidījas, kā lai ar pagatā izmanāšanā ir uzturēšanā un dozējuma veikšana laukāpēc zemes nomas līdzumā. Lēmuma projekts ir slēgt zemes nomas līdzums par personu par daļu no zemes vidījas vidījas no 5.1. Vācībā. Mēs arī pravzīmējam, kā lai pagatā izmanāšanā ir uzturēšanā un sastīnē ar grafu tilikumu. Nosakot nomas līguma termiņu, nomas maks un veikt grozījumu aplikēt nomas līgumā, prezidējot iznāmā to zemes platību no 9 hektāru un 7,5 hektāru un pārējie nosacījumi.
Vai ir kas pret? Apkurās, paldies, vienbalsīgi. Un pārējām pie veselības un sociālo jautājumu komitejas. Dodu vārdu Gražinai. Es simtam pašvaldībā visiem, bet imamās tāls īstiesīt pišķiršanu personai. Ir būs pilsētā. Komiteja jautājums ir izskatīts. Dzīvoklītis ir tā zilā 16.13. Lēmums tiek pieņems virzīts un domas sēdē pozitīvs. Vai ir šādi jautājumi? Jautājumi nāk, ir gan pret, apturās, paldies, un balsīt, 64. Mums parēts, un komitējā tika izskatīts, izskatīts, karšanē, divām tāpēc izskatīts. Mums pēc nospēdzams nenobeigtu laiku. Vai ir jautājumi? Ir kāds te apturās. Paldies, vai balsīgi? 65. Simēns no personas iesniegt, kurā mēs tās īstiesiet izšķiršanu uz dzīvoklītais specijālā 4.3. Komitējušas jautājums tas izskatīts. Tika mainītas no pišķiršanas termiņš uz 3 mēnešiem, un pēc tam pagrinotie tiek pildīt saistības. Nu, tur ir tā, ka šobrīd tas cilvēks to dzīvokļu termiņš un 2 dzīvokļiem būs izlaizīts termiņu un arī vienošanās par pišķiršiem parādiem. Mums klēta, jā, priekos no mums.
Man jautājums ir, kas būs viņa tagad tās finanšu saistības nepilnības?
Pēc 3 mēnešiem viņa vienkārši pilnības ir jāpilnība.
Arī tad, ja viņa remonta, nu viņa tikai to jaunotais jau samotu.
Jā, tā jaunāja būtu jaunotais arī. Cilvēkus ir būdījis un nemaksās no tev.
Jā.
Vai ir vēl jautājumi? Jā, vai ir kāds te? Atcerās, paldies, un paldies, un paldies, un paldies, un paldies, un paldies, Es apalikos ierošanu. 76. Un tā saņemta personas iesniegumu, tad tāds iespiesīt izšķiršanu personai. Šeit arī persona dzīvojas dzīvoklīdī, kas ir noteikti devēts par šo, ko viņa prasa. Ir noslēgts arī vienošanās par par atsaistībām cilvēks prasa mazāku dzīvokli, komentējā tika izskatīts un viņams pozitīvs lēmums virzīt uz domas sēdi, jo iedzīvotājs prasa samazināt šie telpas, lai būtu arī mazāk mācējuši šo dzīvokli. Nekādi jautājumi. Vai kāds vēl atgrās? Paldies, jūs ausī. Un tagad ķeramies klāt pie komitejās neskatītajiem jautājumiem. Un 67. jautājums ir par Priekulas novada pašvaldības domes
28. mārta 2016. gada lēmumā numur 37 par priekšlikumu novada pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu vārdu Amni.
Par šo automašīnu jau lēmuši pārdot Audi 100 publiskajā sodē pie vērtēšanas nedaudz atklājās, ka tā nekā 5 gadus šī automašīna vēl arī eksploatēta, ir nodokļu parādi, ir prednodokļus un tā tālāk pašvaldībā ir 400 eiro, ja uz to brīdi tā vērtība jau pieaugt ar visu vērtēšanu 550 eiro. Bija viens interesants, bet ne jau par šādu naudu, par apkārtu 100 eiro. Un pieņemot par kādu lēmumu, tomēr viņi nodod metālūšos, nodod metālūšanas arī pašvaldībā šī parāda, ir dzēs, nomaksāja tikai eiro 74.
Tātad lēmumu projektu sagatavots, kad izslēgt, nu, priekšlikumu pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā, pārdot metālūšiem sekojošo mantu, lietojas pasažieru Audi 100, izlaidzis gads 1989. Un saņemtos līdzekļus ieskaitīt priekšlikumu pašvaldības budžetā un kontrolu izdotisko direktoru. Man ir jautājums, vai ir kāds pret, apturās, paldies, vienbalsīgi, 68. Par priekšlikumu nota pašvaldības domes 28. novembra 19. gada lēmuma numur 612 par priekšlikumu nota pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva un pārdošanu par brīvu cenu svītrošanu. Lūdzu, Anna.
Un vērtējot, vērtētājs viņu vērtēja par 40 eiro, bet šeit nodokļu parāds ir 80 eiro, vai nāk, ko ir 1,2,3, paskatotās SS-ā, kūrinājumos pa 80 eiro,
automašīna ir gads stāsts 35 no 7, izlaidumo gads 1987.
Mēs strādu par šīm
tādā. Ir jautājums, ka man nav tāda lēma projekta svītrot. Priekšlikums nolda pašvaldības domas 19. gada lēmuma numur 612. Par priekšlikumu nodot pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāvu un pārdošanu par brīvu cenu pirmā punktu, trešo apakšpunktu. Izslēgt no priekšlikumu nodot pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvu un pārdot metālūšņos minēto automašīnu, saņemtos finanšu līdzekļus par pārdošanu metālūšņos ieskaitīt priekšlikumu nodot pašvaldības budžetā un kontrolu nodrošinu izpildu direktors. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. 69. Par pilnvērojumu domes priekšsēdētājai. Tad ir pirmēr man jau savu samu. Šeit tā situācija ir saistīta ar to, ka veicot administratīvo teritoriju reformu, ir noteikts, ka pie tādiem lielākiem darījumiem ir jāsaņem tām domēm, kas apvienīsies tagad vienu kurzemes novadā. Nosaukums ir tāds, jāsaņem ir atļauja darījumu veikšanai, ka tā summa ir virs 50 tūkstošiem eiro. Un lai nebūtu jāsasauc domi, katrā gadījumā, kad pārējām septiņām pašvaldībām ir jāsanāk kopā, un jālēmīj vai atsavināt vai neatsavināt, nekustamo īpašumu, vai mēs dodam piekrišanu, vai nedodam piekrišanu tādam darījumam, tad Durbes novads ieteica tādu variantu, ka
varbūt pilnrot nova domas priekšsēdētā šīs te atļaujas nekustamā īpašuma atsevināšanai, došanai. Un tur mēs esam sagatavojuši šo te pilnvarojumu, jo pilnrot tātad domas priekšsēdētāji, saskaņot īpašuma atsevināšanas darījumus, kuri atbilst likumu par valsts budžetu 20. Gadam, 56. Pantu 2. Punktā norādītajā pazīmē, tātad tie ir pārdošanas vērtība virs 50 tūkstošiem vai 0,1% no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības. Un pilnvarojums ir spēkā līdz tam brīdim, kad stāsies spēkā administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, bet neilgāk kā līdz šī gada beigām, un tad pēc tā likuma tur ir paredzēts, ka tur būs tā finanšu komiteja, kur veidos visu apvienojumu no vai pašvaldību domas priekšsēdētā. Nu, tā.
Ināri, tur ir 500. Kad vēl ir?
50 tūkstoši. 500.
Ah, jā, jā. Jā, 50 tūkstoši. Šā pēc likuma ir 50 tūkstoši.
Mēs bijām pirms mums ārkārtas sēdus, kad mēs lēmām par Ramzes karjeru,
Atsaviniet, kā pareiz ir, ko jūs man te nosaniet.
Nē, pareiz
tā, jā. Tā tad atbilst norādītajām pazīmēm, un kur nepārsniec plus
jā,
miljonu.
Pareiz.
Jā,
jā pareiz.
Tā tad no 5000 līdz plus miljonu.
Jā, tieši tā. Mēs tikāmies visi astoļi pašvaldību vadītāji un vienojāmies, ka līdz tam pus miljonā mēs neiebildīsim. Ja deputāti katrā no